Много от нашите съграждани, понеже тяхните предци са участвали в славния 10-ти родопски полк, който пръв влиза на 12 март в полунощ, пръв тръгва в атака 10-ти пехотен родопски полк, атакуйки форта Айджиоглу. Родопчани превземат своя форт в 1.50 часа на 13 март и с това разкъсват считаната за непробиваема до момента фронтова линия. Мога да кажа, че и моите дядовци, прадядовци, всички са участвали в този славен 10-ти родопски полк.
Ние с колко хилядна войска горе-долу сме участвали, защото да се превзема една такава крепост е било...
Освен българи и около над 120 хилядна българска армия, втора българска армия по-точно, участват и над 50, близо 50 хиляди сръбски войници, които също са дислоцирани на Одринската крепост. Но пробива се извършва предимно от нашите части и не защото са наши или защото ги казваме, защото така е било предвидено по план. Сърбите успяват да отвлекат вниманието по южното направление на крепостта. Пробива става от изток, източната част, където са разположени прославените 10-ти родопски и 23-ти шипченски полк, които първи влизат. Но както казах, нашите влизат малко по-рано. Не защото са наши, а защото такава
е
история.
10-ти родопски, той в Хасково ли е всъщност тук бил?
Да, той е част от 8-ма кунджунска дивизия, да, която е била в Стара Загора, но 10-ти родопски полк, той е създаден 1185-та, веднага след междусръбско-българската война и по-късно е прекъсвано за известно време, както знаете, след Първата столна война той е разформирован, като е 10-та пехотна дружина само. Тогава има много малка армия, мисля, че 20 000 беше. Така че този полк си съществува почти до днешно време, като днешно време вече нещата са малко по-размити.
Момчилградския полк има ли нещо още с него, този, който беше преди 89-та?
Той се водил мастанлийски по времето и по-късно, като ги съединяват...
Не е бил подразделение на 10-ти родовски.
Зависи. В някои периоди е бил, в някои не.
Като казахте за тогава нашите съюзници, тези няколко десетки хиляди сърби, щях да добавя тези, които по-малко от година по-късно ни нападат за втори път след 85-та година.
Е, до някъде виновни сме си ние, защото все пак те са търсили повода, а ние сме им го дали.
Толкова важно.
Интересното е, че Одрин е в български ръце само 4 месеца. След 4 месеца, когато започва Междусъюзническата война, само няколко дена след нейния старт, турците си го вземат. И 22 юли, мисля, последните...
Без битка.
Естествено, без битка, понеже няма как да го удържиме без никаква сила почти. Знаете, по това време нашата армия е между разположена на южната и на западната граница между Сърбия и Гърция. Но аз иска да кажа нещо друго, нали?
Да,
по принцип с тази битка Одринската се свързва и първото използване на авиацията, бойно използване
да,
в света. Но сега по нови данни се оказа, че всъщност малко преди година преди това в италианците използват за първи път самолета като бойно средство, като има една война, италяно-турска война. Тя се води в сегашната територия на Либия и след около една година успяват да откъснат цялата част на Либия и става колония на Италия по това време.
Значи не сме ние новаторите в това
да,
отношение.
Да, но има други неща, които стават за първи път и тях ще ви кажа. Ето аз съм извадил само три.
Да, с удоволствие слушам.
Значи при штурма българската армия използва за първ път в историята пълзящ артилерийски огън, огневи вал, така наречения, като защитна завеса на пехотата, която следва отблизо. Впоследствие тази тактика се прилага от армиите на Западния фронт на Първата световна война. А на 12 ноември 1912 година самарянката Райна Касабова полетен самолет, пилотиран от поручик Калинов. По време на 45-минутния полет тя хвърля позиви на турски език на Тодрин, превръщайки се и в първата жена в света извършила полет във военни условия.
Какво е имало
и накрая, което е малко известно, понеже аз съм бил свързочник и на мен ми беше безкрайно интересно. Османското командване край Одрин разполага с две радиостанции, които са успешно заглушени от обсаждащите войски, пръв подобен случай във военната история. Това е наистина малко известен факт.
Това е новина.
Да, понеже аз бях, на мен ми беше много интересно, понеже аз бях свързочник в тук полка над денято, който беше. Но това е съдбана.
А на тези позиви историята Казва ли какво е било написано?
Еми, предимно, призиви да се предадат, понеже е безсмислена обсадата. И не случайно има Шукри Паша, има паметник издигнат там, понеже те го признават като човека, който е спрял това мъчение. Има много жертви тази обсада. Когато е обсаден града, в самия град има над 170 хиляди население. Това са предимно бегалци. Той е града тогава е бил, може би, по-малко от 100 хиляди. Като още тогава си е бил един от големите градове, може би втория по големина в Османската империя. Или да не е втория, един от големите градове. Но той почти се удвоява населението. Бил е доста добре зареден с такива припаси, боеприпаси, хранителни, но така или иначе не е бил предвиден за такава голяма човешка маса.
Толкова важна и стратегически ли е била тази битка при Одрен, както при осадата на Плевен?
Това е последната надежда на Османската империя, че могат да направят някакъв отпор. След нейното завземане вече войната е окончателно решена.
А щаба на съюзниците, че е било командването? Българско или сръбско?
Ами то е било смесено командването.
Кой е имал главната дума всъщност?
Главнокомандващият естествено е генерал Михов, който е
българин.
Българин и Хасковле, роден е в Хасково. Военния министър по това време. Михаил Савов, по-точно. Михаил Савов, простайте, грешката е моя. Той е бил главнокомандващ и военен министър по това време и под негова команда е станала цялата операция.
Това ли е най-великата битка на българската армия в новата история след войната със сърбите през 1885?
Еми, вие винаги търсите коя е най-великата, коя е
най-така... Еми да, това е най-интересно да се чуе.
Ами да кажем една от най-великите. Понеже все пак вие сам казахте, че тази крепост е проектирана от немски инженери, всеки е чувал за немската инженерна мисъл и така нататък, че между другото... турците доказват, че са войни, както някой мисля, че това са дали вече живелеца, турската, османската армия. По-късно, само 3 години по-късно, 15-та година, когато отблъскват англо, френско, новозеландско, така нареченият корпот Анзак в битката пред Дарданелите, която отблъскват тогава и по-късния министър-председател на Англия. Ще ми помогнете ли, че...
За коя година става въпрос?
Ами за Втората световна война, който беше. Не, Чърчил, точно така. Чърчил по това време е министър на мореплаването или на марината. По това време е отблъснат от бъдещия министър-председател на Турция, съвременна Турция. Мустафа Кемал.
Значи тези слухове, които се говори за разплоха в края вече на владичеството тук в турската армия, няма такова нещо. Пак са добри бойци.
Значи има и една друг факт, че Турция са били, имало е примирие, но по-късно се извършва един младотурски преврат, така наречен, и Турция наново се опитва да завладеят част от балканските владения на Османската империя, тук, които са европейските, но знаем нашия героизъм, битките, които са при Мраморно море, десанта при Шаркой, който е неуспешен, и вече само казахте, че наистина това е една от най-великите битки. След като пада Одрин, няма какво да ги спре българската армия. Освобождават се големи части, които могат да бъдат пренасочени към Цариград по това време, Истанбул.
Биха могли обаче само. Оставаме си с биха могли.
Това е просто западните сили ни казват, че няма как да стане.
Както винаги. Аз все пак се питам най-искрено, откъде този дух, тази увереност, тази воля за победа? Времената ли са били? Просто поне времена, както някой път става дума, това се смята за абсолютно непревземане на крепост. Времената ли са били други? Хората ли са вярвали? Толкова патриотизъм?
Значи България като нова държава има страшно много енергия, която ти първа се набира. Всяка нова държава има тази енергия, този патриотизъм. Дори Османската империя, както знаете, в самото начало, почти няма кой да я спре. И по-късно, чрез годините, започва да запада, има така наречена умора у хората, политическа, економическа и така нататък. А тогава, първото десетилетие на 20 век, не случайно хората, както по-късно има така нареченото японско чудо, тогава са говорили за българското чудо, което е чисто економически. Между другото, нашата армия е била въоръжена с, може би, най-модерното оръжие за времето си.
Откъде?
Пушки, манлихери, пистолети, парабелум, които са били след немската армия на въоръжение, за първи път се въоръжава българската армия. Тези шесте миноносеца, които торпилират Крайцера, Хамедие, тогава, това са, може би, най-модерните френски миноносци в света.
Вярно е, че Бисмарк не е наричал прасаците на Балканите, точно този 20-те години?
Смисъл. Вярно е, но също е вярно, че не е наричал и конекраците или овцекраците от долния Дунав.
Убихте всичко детско вредно, като аз в контекста на това пък съм чувал за една приказка на Чърчил, който казал с хора, които си казват, че сте табани, аз не искам да им нищо общо, това вярно ли?
Мога да кажа, че по това, не по това време, а много по-отдавна, покрай Османската империя, които знаете, че мюсюлманите по принцип са много, как да кажа, предразположени към баните, знаете, тези бани, които ги имат, така наречените хамами. И когато в Западна Европа по времето на Луи 16 са се пудрили и са се къпали един път годишно или два пъти за Коледа и за Великден, нашите тук хора, казвам, не само покрай Османската империя, са водили, как да кажа, хигиените им норми са били много повече, отколкото са били на Запад по това време.
Това беше добре, малко да реабилитираме разговора, който вземе да побългаряме. Добре, за бомбардировките вече стана ясно. Преди този случай за италианците да излезнат тези факти, се върши, че първи в света или в Европа сме използвали авиацията за бомбардировки, така ли?
Да.
И сега се оказа, че италианците са
първи, така ли? Не, то се е знаело, просто някои хора явно са се опитали да наложат този патриотизъм, но вече 100% е доказано, че една година преди това, но да оставим дали сме първи, дали сме втори. Знаем, 1903 година за първи път в света излита самолет. До 1905 лети един или два самолета само. От истинската авиация започва 5-6 години преди Балканската война и доказано е, че ние сме имали, мисля, 26 самолета и сме наистина едни от първите, които използват авиацията за бойни цели. И мога да смея да твърдя, че използват по много по-рационален начин, отколкото италианците.
Героите от Одринската битка, знаем за генералите Георги Владимир Вазов. Има ли други, които така незаслужено са потънали в забвението от историята?
Според мен има, разбира се.
Които масово не знаем.
Има, разбира се, но според мен най-големия герой по време на войната е българския войник. Не знам дали знаете, но по време на обсадата загиват от измръзване, понеже знаете, че обсадата се извършва в зимни условия. Малко след като е октомври-ноември, след като е вече обградена цялата крепост, до март месец, знаем, има зима. Тази зима се случва една от много лютите зими и мисля, че стотици, дори хиляди българи са загинали от измръзване. Това е подобно като на шипка, както става по време на освободителната армия.
Ориентираме се към края на нашия разговор. По-малко от година по-късно в Междусъюзническата война всички се обръщат срещу нас до скорошни съюзници, повечето тях. Толкова ли голяма заплаха сме били за Сърбия, Гърция, Черна гора, Турция, че и Румъния?
Не знам дали сме били заплаха, но сме били явно апетитна хапка и си се възползвали от нашите грешки. Понеже също за тази междусъюзническа война България има, как да кажа, да не основното, но една от грешките си допускаме ние, като се мислиме за непобедими и атакуваме изведнъж всичките си доскорошни съюзници, без да си даваме сметка, че и Румъния евентуално би се намесила във войната.